Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, 10 με 11, ο Πολιτεύξης Παπαδόπουλος, το ίδιο και αύριο, 10 με 11. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση και στην παραγωγή της εκπομπής, όπως πάντα, η Εφη Γιαννιώτη. Σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο, ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος πρώτο, papaki.air.gr, φυσικά με λατινικούς χαρακτήρες όλα αυτά, και να θυμίζουμε και τη δυνατότητα να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και άλλες εκ των υστέρων, όποτε θέλετε, ή να τις ξανακούτε ή κάτι να θέλετε να ξαναπροσέξετε, επισκεπτόμενοι το site της ERTER.gr, διαλέγοντας επάνω το κουμπί Web Radio, εν συνεχεία επιλέγοντας μέσα από τα διάφορα ραδιόφωνα το πρώτο πρόγραμμα, και εν συνεχεία θα βρείτε την ετικέτα, μια ετικέτα με τον τίτλο της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπου ξανακούτε αυτή την εκπομπή. Εκεί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλα κουμπιά για άλλες εκπομπές, τις οποίες επίσης μπορεί να θέλετε να ξαναακούσετε. Τώρα, είναι πολλά και διάφορα αυτά τα οποία συνέβησαν από την περασμένη εβδομάδα και τι δεν έχει γίνει σε αυτή την ζωή που λένε. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, εκτός από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας γερμανικής κυβέρνησης, απ' την άλλη, αντιθέτως, στην Ιταλία παραμένει μια διευκρίνιστη ακόμη κατάσταση. Ασχοληθήκαμε, θα ξανασχοληθούμε και στις προσεχείς εβδομάδες με το ζήτημα. Πολλά τα θέματα και με την Τουρκία, που και εμείς έχουμε και γενικότερα συμβαίνουν. Ορισμένα από αυτά θα τα δούμε αύριο, στην αυριανή εκπομπή, όσοι την ακούσετε, με την βοήθεια και του καθηγητή γεωπολιτικής από τη Σορβόνη, του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη. Όπως αύριο θα δούμε και ένα άλλο θέμα που δεν είναι στενά πολιτικό, αλλά μπορεί και να επηρεάζει τη ζωή πολύ περισσότερο από πολλά άλλα πολιτικά, την ιστορία με τα fake news και false news. Ένα άλλο πράγμα το οποίο οι διαστάσεις που παίρνει εντυπωσιάζουν είναι η σύγκρουση της Βρετανίας με την Ρωσία για το ζήτημα της απόπειρας δηλητηρίασης του πρώην Ρώσου πράκτορα και της κόρης του, καθώς και ενός άλλου, ο οποίος στο μεταξύ βρέθηκε στραγγαλισμένος. Είναι πράγματα που θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο όμως, σήμερα επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που έχει τώρα κάποιες εβδομάδες που είναι σε εξέλιξη και το οποίο πιθανότητα να επηρεάσει πολύ παραπάνω τη ζωή και την οικονομία από άλλα γεγονότα που ακούγονται πιο εντυπωσιακά, όμως αυτό ενδεχομένως να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού του εμπορικού, του παγκοσμίου εμπορίου δηλαδή, και επομένως με τον τρόπο αυτό να αλλάξει και να επηρεάσει και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην οικονομία και στην υπόλοιπη ζωή εν ολίγης. Έχει να κάνει με τους εμπορικούς πολέμους που δείχνουν να ξεκινούν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στους σημαντικότερους εταίρους της. Είναι η αποφάση του Αμερικανού Προέδρου να επιβάλλει δασμούς στις αγωγές χάλιβα και αλουμινίου από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία αρνείται να εξαιρέσει, όπως εν τέλει έκανε με την περίπτωση του Μεξικού και του Καναδά και της Αυστραλίας. Μάλιστα, στην περίπτωση της Ευρώπης, την απειλεί και με δασμούς στις αγωγές αυτοκινήτων, κυρίως γερμανικών εννοεί, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της προχωρήσει αντίπεινα, τα οποία λίγο πολύ το Βερολίνο και η Κομισιόν και ετοιμάζουν και έχουν ανακοινώσει ποια μπορεί να είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τον επιθυμεί, και λίγο πολύ όλοι ξέρουν ότι σε μια τέτοια αντιπαράθεση όλες οι πλευρές θα βγουν το πιθανότερο είναι ότι θα βγουν χαμένες. Η Σουηδέζα Επίτροπος Εμπορίου, κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, σε μια συνέντευξη δημοσιοποίησε έναν κατάλογο αντιμέτρων, στην περίπτωση, επαναλαμβάνουμε, που η Ουάσιγκτον τελικά προχωρήσει να επιβάλλει δασμούς 25% στις αγωγές χάλιβα, 10% στις αγωγές αλουμινίου. αυτή η πυροδότηση αντιπίνων εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως να προχωρήσει, το πιθανότερο είναι να προχωρήσει και με αντίστοιχες αντιδράσεις χωρών της Ασίας όπως είναι η Κίνα, η Νότιος Κορέα, μεγάλη παραγωγή αυτών των προϊόντων, την ανησυχία τους για το ζήτημα, την ανησυχία του για το θέμα, την εξέλιξη που παίρνει το ζήτημα εξέφρασε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ο κ. Ρομπέρτο Αζεβέντο, σε μια σπάνια αναφορά για τη συμπεριφορά μιας χώρας μέλους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, μιλώντας δηλαδή για την συμπεριφορά της στάσης των ΗΠΑ. Βέβαια, σε όλα αυτά, να πούμε, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και αρκετά επιχειρήματα υπέρ μιας, αν μη τι άλλο, περιορισμένης άρσης της παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι κάτι που πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι. Άλλωστε, δύο πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρέιγαν και ο Τζορτζ Μπους, είχαν προβεί σε κινήσεις ανάλογες με τη δασμολογική τώρα πολιτική του Τραμπ και γενικότερα δεν είναι και λίγοι που θεωρούν ότι αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης του εμπορίου που δρομολογήθηκε το 1991 και λόγω κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και βέβαια μιας εξέλιξης της τεχνολογίας και η οποία κράτησε έως το 2016, δηλαδή όταν ήρθε στην εξουσία ο Τραμπ, έχει λήξει. Και όχι αυτό λόγω Τραμπ μόνο. Άλλωστε, όλο αυτό στηριζόταν και σε μια θεωρία περί ελευθέρου εμπορίου που στην πούρα της μορφή είχε διατυπωθεί από τους Άνταμ Σμιθ και Ντέιβιντ Ρικάρντο και που θέλει μια ιδανική κατάσταση σύμφωνα με την οποία η μείωση των δασμών στα προϊόντα και η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων λειτουργούν απολύτως ιδεατά και κάθε προϊόν εν τέλει παράγεται όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι δε εργαζόμενοι μετακινούνται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Όμως, όπως όλα τα οικονομικά μοντέλα, αυτή η θεωρία βασίζεται σε υποθέσεις που δεν επαληθεύονται πλήρως στην πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, τα κράτη δεν έχουν μόνο ζημιές από τους δασμούς, έχουν και έσοδα. Στην πραγματική ζωή, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα χώρα μόνο γιατί κάπου υπάρχει δουλειά. Παρεμβαίνουν στην υπόθεση με διάφορες ρυθμίσεις σε διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Και ενδεχομένως τα πράγματα όλα αυτά, αυτά τα κλασικά μοντέλα λειτουργούν ή έχουν αρχίσει να λειτουργούν και διαφορετικά στην οικονομία του διαδικτύου της κοινωνίας, πληροφορίας και επικοινωνίας που έχει ή βάζει άλλους κανόνες. Επιπλέον ένας τεράστιος νέος παράγων είναι η συμπεριφορά της Κίνας. Η Κίνα έγινε το 2001 δεκτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με διάφορες υποσχέσεις από μεριάς της ότι θα ανοίξει τις αγορές της και μέχρι που δεχόταν τότε να μπουν δασμοί σε ορισμένα προϊόντα της γιατί ήξερε δεχόταν ήταν πάρα πολύ φθηνά. Απ' την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες υποστήριξαν την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου γιατί πίστευαν ότι θα ανοίξουν οι αγορές της, θα μπουν οι δικές τους εταιρείες μέσα εύκολα και ωραία, θα πουλούν προϊόντα και θα είναι θετικό το ισοζύγιο αυτών των εμπορικών συναλλαγών. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Η Κίνα κατάφερε βασικά η ίδια να μπει στις αγορές των άλλων. Στο εσωτερικό της κρατάει πολλούς περιορισμούς. Για να δραστηριοποιηθεί μια ξένη εταιρεία στην κινέζικη αγορά πρέπει να συμπράξει κοινοπραξίες με κινέζικες επιχειρήσεις και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι οι Κινέζοι επιλέγουν αυτού του είδους τις κοινοπραξίες όταν είναι να υφαρπάξουν τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα και τα σχέδια τεχνολογικών προϊόντων των μητρικών εταιριών που μπαίνουν στη δική της αγορά. Και εν συνεχεία βέβαια να παράγουν τα ίδια προϊόντα ήδη και να τα πουλάνε στις μητρικές χώρες. Λοιπόν, θα καθίσουμε να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα γιατί επαναλαμβάνουμε μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή μας πολύ περισσότερο από άλλα πράγματα τα προσεχή χρόνια. Θα ζητήσουμε τα φώτα του κυρίου Κώστα Μελά, γνωστού οικονομολόγου που ασχολείται με την διεθνή οικονομική, τη διεθνή οικονομία στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά ζητήματα. Έχει γράψει βιβλία σχετικά και για την παγκοσμιοποίηση και για τις κρίσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος πιο πρόσφατα. Τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Μελά.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας.
Όλοι δηλώνουν, όλοι ομνύουν στο όνομα του ελευθέρου εμπορίου και προειδοποιούν για τους κινδύνους από το να μπουν δασμοί ή να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή κατάσταση εμπορικών πολέμων, δηλαδή επιβολής δασμών και εν τέλει ανταπαντήσεων. Ο Ντόναλντ Τούσκ είπε ότι οι εμπορικοί πόλεμοι είναι κακοί και εύκολα χάνονται, απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο οι εμπορικοί πόλεμοι είναι καλοί και κερδίζονται εύκολα. Η ιστορία τι διδάσκει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ιστορία διδάσκει ότι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν ποτέ, ποτέ μα ποτέ, και οι χώρες μόνο οι άνθρωποι, με έναν ορθολογικό τρόπο όπως τον έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. Δηλαδή με έναν τρόπο που να τίνει πάντοτε προς το κοινό καλό όλων. Επομένως, στην ιστορία μπορούμε να δούμε εναλλαγές στα καθεστώτα των εμπορικών συναλλαγών, του διεθνούς εμπορίου, ανάλογα με τις κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις και τα συμφέροντα τα οποία αυτές εκφράζουν. Εάν, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν περίοδοι όπου οι χώρες που κέρδιζαν από το ελεύθερο εμπόριο επιδίωκαν να επιβάλλουν το καθεστώς του ελευθέρου εμπορίου, ενώ άλλες χώρες οι οποίες σε εκείνη τη φάση έχαναν από το ελεύθερο εμπόριο πίστευαν σε μια, ας πούμε, μια αυτάρκεια των εθνικών αγορών διαμέσου προστατευτικών μέτρων και το λοιπόν. Αυτά είναι συνηθισμένα στην ιστορία. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε, γιατί όλη η συζήτηση ξεκινάει από τη θεωρητική θέση, νομίζω την είπατε, σας άκουγα προηγουμένως, ότι το ελεύθερο εμπόριο δημιουργεί, ας πούμε, όχι, δεν είναι ένα παίχνιο μηδενικού αθροίσματος, αλλά μεγαλώνει την ευημερία και μεγαλώνει, ας πούμε, το ΑΕΠ, το παγκόσμιο ΑΕΠ. Είναι μια θέση η οποία μπορεί να επιβεβαιώνεται ή θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί, αλλά δεν λύνει το βασικό πρόβλημα, η θεωρία, ας πούμε, του ελευθέρου εμπορίου όπως έχει διαμορφωθεί τελευταία από το Χέξε Ρόλιν Σάμουελσον. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, της δίκαιης κατανομής των αποτελεσμάτων. Επομένως, από τη στιγμή που δεν λύνεται το πρόβλημα της δίκαιης κατανομής των αποτελεσμάτων του παγκοσμίου εμπορίου με βάση το ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούνται αυτομάτως προβλήματα στις χώρες οι οποίες χάνουν από το εμπόριο, από το καθεστώς αυτό. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θεωρήσεις, και υπάρχουν θεωρίες προς αυτή την κατεύθυνση, που επιδιώκουν να προσαρμόσουν, ας πούμε, το καθεστώς του ελεύθερου εμπορίου σύμφωνα με τα μέτρα που οι χώρες αυτές επιδιώκουν για να είναι και αυτές κάπως κερδισμένες ή να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του ο κύριος Τραμπ. Το είπατε πολύ σωστά, και ο Ρίγκαν έκανε ακριβώς τα ίδια, αλλά περισσότερο και από το Ρίγκαν τα έκανε ο Μπούς το 2002. Τα μέτρα του Μπούς ήταν ακριβώς τα ίδια για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Τα ψήφισε το 2012 για να ισχύσουν για 3 χρόνια μέχρι το 5. Τα πήρε πίσω το Δεκέμβρη του 2003, διότι αποδείχθηκε ότι τα μέτρα αυτά δεν έλυναν το πρόβλημα όπως είχε σχεδιαστεί από το οικονομικό του επιτελείο.
Ναι. Έτσι είναι, διότι είχαν ακριβήνει διάφορα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι ίδιες οι αμερικανικές βιομηχανίες. Οπότε...
Υπάρχει τώρα, αν θέλετε, όταν βάζουμε ένα δασμό, τι επιδιώκουμε? Καταρχάς, όταν βάζουμε ένα δασμό, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τους όρους εμπορίου των εισαγωμένων με τα εξαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή, τα εισαγόμενα προϊόντα, ας πούμε, στην Αμερική, να αλλάξουν τη σχετική τους τιμή. Αυτό κάνει ένας δασμός.
Ναι.
Για να μπορέσει όμως να αλλάξουν οι όροι του εμπορίου, πρέπει η χώρα η οποία επιβάλλει τους δασμούς να έχει τη δύναμη, να έχει την οικονομική δύναμη επιβάλλοντας το δασμό να προκαλέσει αλλαγή στις σχετικές τιμές των εισαγωμένων και των εξαγωμένων προϊόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνουν μόνο πολύ μεγάλες χώρες που έχουν μεγάλο μέρος στο παγκόσμιο εμπόριο. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, καμία μικρή χώρα δεν μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές στους όρους εμπορίου. Όταν βάζουμε ένα δασμό, τι λέει η θεωρία, ας πούμε? Όταν βάζουμε ένα δασμό, αυξάνονται οι τιμές των εισαγωμένων προϊόντων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ένα κέρδος θεωρητικό για τους παραγωγούς της χώρας η οποία επιβάλλει τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν, παραδείγματος χάρη για το χάλιβα. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα κέρδος για το κράτος, γιατί παίρνει τους δασμούς, οι δασμοί είναι φόροι. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα χάσιμο από τη μεριά των καταναλωτών. Δηλαδή οι καταναλωτές χάνουν, διότι αυτομάτως τα προϊόντα ακριβαίνουν. Και εάν αυτό το προϊόν δεν είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν, αλλά ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ως inputs, ως εισαγόμενο για την παραγωγή άλλων προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση των προϊόντων επεκτείνεται και σε μια σειρά άλλα προϊόντα.
Ναι.
Το πρόβλημα λοιπόν αυτών που λένε, που υποστηρίζουν τους δασμούς, είναι υπάρχει δυνατότητα να μπει ένας δασμός που τα κέρδη για τη χώρα να είναι περισσότερα από τις απώλειες? Στη θεωρία υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Πρέπει να βάλουμε ένα πολύ μικρό δασμό και μπορεί να γίνει και να το επιδιώξουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ κάνει, πώς να το πω, τώρα δεν θέλω να σας πω στοιχεία. Το πρόβλημα του διεθνούς εμπορίου δεν είναι μόνο στα εμπορεύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι μια χώρα η οποία, ας πούμε, χάνει από το εμπόριο σε σχέση με τις άλλες χώρες, την Κίνα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια σειρά άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες διεθνών συναλλαγών. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα στοιχείο το οποίο πιθανόν να μην είναι γνωστό. Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν το 50% των κερδών τους από τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουν φτιάξει στις άλλες χώρες του κόσμου.
Mm-hmm.
Επομένως, διαφαίνεται πέρα από τον εμπορικό πόλεμο, διαφαίνεται και μια πιθανή απώλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή και τον άλλο κόσμο, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη στιγμή από την απώλεια, διότι φαντάζομαι ότι οι άλλες χώρες δεν θα επιτρέψουν, ας πούμε, αυτή την κίνηση, την ελεύθερη κίνηση των επενδύσεων προς τις χώρες τους από τις αμερικάνικες επιχειρήσεις. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί με αυτόν τον απλοϊκό τρόπο που έχει στο μυαλό του ο κύριος Τραμπ. Θα μου πείτε πώς μπορεί να λυθεί. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, αλλά πάρα πολύ δύσκολος, διότι όλα τα πράγματα τα απλά είναι δύσκολα. Με διαπραγμάτευση. Διότι και η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και η Κίνα, η οποία έχει ένα πλεόνασμα, ας πούμε, εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 350 περίπου δισεκατομμύρια, η Γερμανία έχει 65 δισεκατομμύρια, και αυτές πρέπει να κάνουν κάτι για να μειώσουν αυτά τα τρομακτικά τους εξωτερικά πλεονάσματα.
Σίγουρα. Απλώς, βέβαια, και μόνο η παρουσία, όπως γράφουν και σημειώνουν διάφοροι συνάδελφοί σας, οικονομολόγοι διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ακόμα και όσα, με όλες τις παρεμβάσεις τους και τα ρυθμιστικά πλαίσια που βάζουν, αν μη τι άλλο, αυτή την πουρα και αγνή και εντελώς ανώθευτη μορφή διεθνούς εμπορίου και ανταγωνισμού,
είναι μια πλασματική
την αλλοιώνουν.
Ναι, είναι μια πλασματική.
Επίσης,
μπορεί μια πλασματική κατασκευή. Και υπάρχουν και, πώς να πούμε, και δασμοί ή προστατευτικά μέτρα τα οποία είναι αόρατα. Δηλαδή δεν φαίνονται, παραδείγματος χάρη τα επιτόκια της κάθε χώρας, το κόστος του χρήματος, μια σειρά πράγματα
ακόμα
μπορούν να
στάθουν. Ακόμα και η κουλτούρα της και η περιβαλλοντική της όροι, οι κανόνες,
βέβαια.
Η κοινωνική πολιτική της, οι εργασιακές συνθήκες. Ακριβώς αυτό είναι που, το ξέρετε καλά κύριε Μελά, είναι μια μεγάλη συζήτηση από τη δεκαετία του 80, αν αυτή η ιδεατή κατάσταση ενός πολυμερούς πλήρως απελευθερωμένου εμπορίου, όπου ουσιαστικά σχεδόν ο καθένας κάθε κράτος, δηλαδή, ούτε καν μπλοκ, θα ήταν ανοιχτός και θα τα βρίσκε κατευθείαν με τα άλλα κράτη, είναι μια ουτοπία. Μια ιδέα που είχε προταθεί ήταν να οργανωθεί απέναντι στη mondialization, μια regionalization, δηλαδή.
Ακριβώς, του τύπου, μια περιθωριοποίηση, η οποία εμφανίζεται.
Η οποία, ναι, δηλαδή αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χοντρικά να το κάνουν και άλλοι, τουλάχιστον στο.
Μα γίνεται και με την ASEAN.
Και να συναφθούν σχέσεις πια μόνο σε τέτοιο επίπεδο. Λαμβανωμένων,
ναι.
Και λαμβανωμένων υπόψη των κοινωνικών συνθήκων των χωρών, διότι ένας πολιτισμός ο οποίος έχει ένα οκτάωρο, ας πούμε, σαν για εργασία, κάποια συνδικαλιστικά δικαιώματα, κάποιες κοινωνικές παροχές, μια περιβαλλοντική αντίληψη της οικονομίας πώς πρέπει να λειτουργεί, δεν μπορεί να είναι η ίδια με μια χώρα που δουλεύουν 16 ώρες τη μέρα οι άνθρωποι, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, καταστρέφουν το περιβάλλον και πάει λέγοντας. Αλλά επιπλέον θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό που έφερε η παγκοσμιοποίηση και ήταν η τεχνολογική εξέλιξη, η εξάπλωση, η οικονομία του διαδικτύου, αν και αυτό από τη φύση του αλλάζει τα πράγματα. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις που βλέπουμε μια εταιρεία σαν την Apple να φτάνει σε τρελά ποσά κεφαλαιοποίησης, κάτι το οποίο σε άλλες βιομηχανικές εποχές θα ήθελε δεκαετίες να γίνει. Mm-hmm. Να γίνεται τώρα μέσα σε λίγα χρόνια, η μετοχή της να εκτινάσεται στα ουράνια, Είναι άλλες πραγματικότητες. Ή να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα να σχολιάσετε. Τις ίδιες μέρες που ο Τραμπ έκανε αυτές τις ανακοινώσεις για το χάλιβα και τα λοιπά, δεν ξεχνούσε και το αλουμίνιο να εμποδίσει την συγχώνευση δύο εταιριών στην παραγωγή μικροεπεξεργαστών, όπου μια ουσιαστικά κινέζικων συμφερόντων μεγάλη εταιρεία πήγαινε να εξαγοράσει μια αμερικανική. Και το εμπόδισε ψυχρά και κοινικά, του στείλω ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο και για την εθνική μας ασφάλεια. Και μάλιστα είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί να αποτρέψουν το ίδιο πέρυσι να γίνει στη Γερμανία.
Όπου... Ναι. Δηλαδή... Έχετε δίκιο.
Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τρομακτική επίθεση από τη μεριά της Κίνας σε όλες αυτές τις τεχνολογικά προχωρημένες, ας πούμε, επιχειρήσεις. Και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η Ευρώπη έχει λάβει μέτρα και θα λάβει και περισσότερα μέτρα, και οι Γερμανοί και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να εμποδίσει σε ένα σημαντικό βαθμό όλη αυτή την επίθεση της εξαγοράς από τους Κινέζους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική. Είπατε το συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο έγινε
μιλώ για την Broadcom και την Qualcomm.
Ακριβώς.
Δύο εταιρείες. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλες στον τομέα τους. 117 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η εξαγορά και η συγχώνευση. Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή.
Αυτά όλα είναι δείγματα, κύριε Παπαδόπουλε, το επενυχθήκατε και προηγουμένως, ότι έχουμε φτάσει μάλλον στα όρια αυτής της μορφής της παγκοσμιοποίησης που ζούμε μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αναδιαμορφωθεί όλος αυτός ο χώρος. Πάμε περισσότερο προς τις περιφερειακές ενώσεις, και αυτό είναι σημαντικό, και στην Ευρώπη αλλά και στην Νότια Ασία και στη Λατινική Αμερική, και στην η ναύτα εξακολουθεί να ισχύει και θα δούμε ότι μάλλον δεν θα τη διαλύσει
διότι εδώ πήγε να βάλει στην αρχή δασμούς και στα μέλη της ναύτα, δηλαδή στο Μεξικό και στον Καναδά.
Να σας πω κάτι, τώρα, έτσι τώρα που μου το είπατε. Η δασμή, ας πούμε, που έβαλε για το χάλιβα, η συνολική αξία των εισαγωγών του χάλιβα είναι 29 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 17 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το αλουμίνιο, δηλαδή σύνολο 46 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια.
Δεν είναι μεγάλο ποσά σε σχέση με τον όγκο εμπορίου των ΗΠΑ, βεβαίως δεν είναι.
Αν εξαιρέσει όμως τον Καναδά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας με 12,
ναι.
Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθεί και το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα προϊόντα, έχουν 6% των εισαγωγών, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, ναι, ο Τραμπ κινείται ενάντια στις φίλες δυνάμεις, δηλαδή ενάντια στις χώρες της Δύσης, που σχηματίζουν αυτό που λέμε Δύση. Ενώ θεωρεί ότι γεωπολιτικά πρέπει η Αμερική να ξαναγυρίσει, ξεκινάει με ένα λάθος τρόπο να ξαναγυρίσει και να γίνει πρώτη, ξεκινάει κατά ψήμα με ένα λάθος τρόπο χτυπώντας, ας πούμε, τους δύο πυλώνες της Δύσης, είτε αυτή λέγεται η Ιαπωνία είτε αυτή λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ δημιουργούνται και άλλα προβλήματα γεωπολιτικού χαρακτήρα πέρα από τα οικονομικά θέματα. Γι' αυτό η εμπορική πόλεμη μπορούν να οδηγήσουν και σε αλλαγή των γεωπολιτικών συσχετισμών δύναμης. Ναι. Ενώ λέει ότι θέλει να χτυπήσει τη Ρωσία και την Κίνα, στην ουσία στο χάλιβα και στο αλουμίνιο, οι δύο χώρες αυτές είναι ασήμαντες εισαγωγές, επειδή, ξέρετε, στην Κίνα έχουν μπει δασμοί για το χάλιβα και το αλουμίνιο, για λόγους, ας πούμε, αντιντάμπινγκ.
Ναι.
Επομένως, δημιουργούνται και άλλου είδους προβλήματα, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα,
ναι,
με τον τρόπο που ο κύριος Τραμπ βλέπει ολόκληρο τον πλανήτη και πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτός ο πλανήτης.
Τώρα, κύριε Μελά, επειδή για να κλείσουμε τη συζήτηση, ναι, κοιτώντας λίγο τα ημέτερα, δηλαδή την Ευρώπη, την οποία ακόμη και ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να επηρεάζονται από...
Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση, τα σιδηρουργεία Κορίνθου, τα οποία εξάγουν στις ΗΠΑ, περίπου το 98-99% της παραγωγής τους. Και η οποία η συγκεκριμένη επιχείρηση τρέχει να αποδείξει ότι δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει περάσει τα κότα, δεν έχει κανένα.
Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Να, και ενδεχομένως και η παραγωγή αλουμινίου από την Ελλάδα να επηρεάζεται έμεσα.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δηλαδή όλοι μπορούν να επηρεαστούν.
Άρα η Ευρώπη έχει ανακοινώσει ένα πλέγμα αντιπίνων. Ο ίδιο Τραμπ ξαναπείλησε ότι αν τολμήσετε να το κάνετε εσείς, θα βάλω και τα αυτοκίνητά σας στην ίδια κατηγορία. Μεταξύ τουλάχιστον Ευρώπης και Αμερικής, αυτή η περίεργη κατάσταση που είμαστε σύμμαχοι, είμαστε στη Δύση, αλλά ταυτόχρονα, αυτά που είπατε, αλλά ταυτόχρονα στην πραγματικότητα είμαστε οικονομικοί αντίπαλοι και σοβαροί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς ισορροπεί?
Νομίζω σας το είπα ότι το σωστόν, το ορθόν, τώρα τι πάει να πει το ορθόν έτσι στην ιστορία, τίποτα δεν πάει να πει. Θα έπρεπε, ότι έπρεπε να αρχίσει πάλι μια διαπραγμάτευση. Και οι Γερμανοί και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν πλεονάσματα, θα έπρεπε να κάνουν μια προσπάθεια να μειώσουν αυτά τα τρομακτικά πλεονάσματα τα οποία έχουν, και από τη μεριά της η Αμερική. Νομίζω όμως ότι είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Δεν είναι απλά μια οικονομική αντιπαλότητα, είναι μια γενικότερη προσπάθεια αλλαγής που επιδιώκει να κάνει ο κύριος Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα του βγει και δεν ξέρω και τι συνέπειες θα έχει στο γενικότερο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Η εμπορική πόλεμη δηλαδή έχει αποδεικτεί ότι δημιουργούν τις προϋποθέσεις και κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Ή για μια οικονομική καταστροφή ή για κάτι άλλο. Ή, να το πω διαφορετικά, γίνονται οι εμπορικοί πόλεμοι όταν μία μεγάλη δύναμη ή μία ή δύο μεγάλες δυνάμεις αισθάνονται ότι απειλούνται από το καθεστώς που υπάρχει στο διεθνές εμπόριο, ή αισθάνονται ότι απειλούνται γενικότερα, ότι απειλείται γενικότερα η θέση τους στο παγκόσμιο καταμερισμό ισχύως, και προσπαθούν να αναδιατάξουν αυτή την κατάσταση η οποία σιγά σιγά διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο και δεν ξέρω αν λύνεται. Η ιστορία έχει δείξει ότι λύνεται με πολύ κακό τρόπο, με άσχημο τρόπο.
Ναι, τις περισσότερες φορές. Γιατί άλλο οδηγεί και σε υφέσεις και σε... τέτοια γεγονότα έγιναν και στο 19ο αιώνα, αυτά έγιναν και στις αρχές του 20ου
και το 1900 και το 1930
ουσιαστικά, έτσι, πριν και την μεγάλη το κράχ του, είχε προηγηθεί μια περίοδος μέτρων προστατευτισμού και στο Μεσοπόλεμο, έτσι, αλλά και η μεγάλη depression που λένε στα τέλη του 19ου αιώνα πάλι είχε σχέση με τα μέτρα προστατευτικά της εποχής εκείνης, έτσι.
Πάντοτε παίζουν ρόλο τα μέτρα τα προστατευτικά. Δεν είναι τα μόνα, αλλά πάντοτε παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Όπως στις κρίσεις, στις χρηματοοικονομικές, πάντοτε ρόλο παίζει η φούσκες στην αγορά γης. Πάντοτε όλες οι κρίσεις χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές έχουν μέσα τους φούσκες από την αγορά γης. Έτσι και σε άλλα κρίσεις υπάρχουν οι δασμοί, ναι, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και το περίεργο είναι ότι η Αμερική, γι' αυτό σας είπα ότι ιστορικά πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, η Αμερική από το 1947, ας πούμε, αλλά και πιο πριν, επί της ουσίας ήταν αυτές οι οποίες προωθούσαν το ελεύθερο εμπόριο. Επομένως, αν δείτε πώς εξελίχθηκαν οι δασμοί, ας πούμε, οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, θα καταλάβετε αμέσως ότι από το 47 έχουμε μια κάθοδο, των επιβαλλομένων δασμών. Η αδυναμία ή ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την αμερικάνικη οικονομία ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι περίεργος, διότι δεν, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι μόνο η Αμερική δεν κερδίζει από το εμπόριο. Μπορεί να χάνει από το εμπόριο, αλλά κερδίζει από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, κερδίζει από άλλα πράγματα. Φαίνεται ότι δεν τα αντιλαμβάνεται, και νομίζω ότι δεν τα αντιλαμβάνεται διότι κάτι άλλο έχει στο μυαλό του, όχι στο διεθνές αλλά και στο εσωτερικό. Ναι, δηλαδή, ναι, τα μέτρα άρσης, ό,τι κοινωνικού μέτρου είχε πάρει η προηγούμενη κυβέρνηση Ομπάμα, δεν είναι τυχαίο με την ρητορική του ότι θα ξανακάνει την Αμερική βιομηχανική χώρα κτλ. Κατά την άποψή μου.
Μάλιστα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχει μακρύ δρόμο,
ναι,
αυτή
είναι
η υπόθεση.
Μεγάλη, ναι.
Δυστυχώς θα μας επηρεάσει. Έχει μια σημασία να υπάρχει μια σχετική συνεκτικότητα στην ευρωπαϊκή στάση και πολιτική. Κύριε Μελά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Μιλούσα με τον οικονομολόγο τον κύριο Κώστα Μελά, ειδικό σε θέματα διεθνούς οικονομίας, για όλη αυτή την υπόθεση των εμπορικών πολέμων που ετοιμάζονται να ξεσπάσουν μετά την στάση της Αμερικής να επιβάλλει δασμούς καταρχήν στο χάλιβα και στο αλουμίνιο, αλλά ίσως περνάμε και σε μια άλλη τελείως εποχή. We'll be right back. Λοιπόν, προσωλική ρήξη μοιάζει να βαδίζουν οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ρωσίας μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ σε αγγλικό έδαφος. Μάλιστα, είδαμε σε μια σπάνια κίνηση κορυφής οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας να συνυπογράφουν μια δήλωση με την Μεγάλη Βρετανία, με την οποία στοχοποιούν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τη δολοφονική ενέργεια. Όλοι θεωρούν, καταδικάζουν βέβαια με απέχθεια αυτή την επίθεση και βέβαια λένε ότι δεν υπάρχει καμία εύλογη εναλλακτική εξήγηση πέραν της ευθύνης της Ρωσίας για την επίθεση στο Σάλτσμπερι. Υπήρξαν μάλιστα σχετικές συζητήσεις και στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ακόμη μια τέτοια τοποθέτηση και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιένς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είπε ότι χαρακτήρισε την δηλητηρία του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα εξαιρετικά σοβαρή, επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε με όλα τα μέλη μας και ότι είναι μια πρωτοφανής κατάσταση την οποία δεν έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Για όλα αυτά βέβαια ήρθε και μια ρωσική απάντηση, μάλλον μια σειρά από ρωσικές απαντήσεις. Ίσως η πιο χαρακτηριστική ήταν του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας του Λαυρόφ, ότι οι ενέργειες του Λονδίνου στην υπόθεση οφείλονται εν μέρη στην ανικανότητά του να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του σχετικά με το Brexit. Ότι η υπόθεση αντανακλά την απελπισία της σημερινής Βρετανικής κυβέρνησης, ειδικά ως προς το ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τη δέσμευση που έχει δώσει προς τους πολίτες της σε σχέση με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι πίσω από όλη αυτή την διεθνή τώρα καμπάνια εναντίον της Ρωσίας και το ανέβασμα πάρα πολύ της δηλητηρίας του Σκρυπάλ, πιθανόν να έχει να κάνει και μια την πρόθεση ορισμένων συμφερόντων να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, που ας μην ξεχνάμε ότι είναι στη Ρωσία τώρα τον ερχόμενο Ιούνιο. Λοιπόν, θα ρωτήσω την Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο και την οποία και καλημερίζω. Γεια σου, Ευδοξία.
Καλημέρα από το Λονδίνο.
Ευδοξία, θέλω να καταλάβω έτσι και μαζί σου κουβεντιάζοντας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις αυτό το ζήτημα. Εχθές έβλεπα και το Newsnight στο BBC, στη τηλεόραση, είχε ένα από τα βασικά ζητήματα μία συνέντευξη που έπαιρνε η συντονίστρια της εκπομπής από το Χοντορκόφσκι, το γνωστό ολιγάρχη, ο οποίος ήταν από τα σημαντικότερα, πλουσιότερα πρόσωπα της Ρωσίας, μετά έρθει σε σύγκρουση με τον Πούτιν, τον έκλεισε φυλακή χρόνια, τον απελευθέρωσε και εδώ και από το 2013 που είναι ελεύθερος, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Έλεγε λοιπόν στο φακό της Βρετανικής επίσημης τηλεόρασης, τέλος πάντων του δημοσίου καναλιού, ότι πρόκειται περί ενός κακοποιού που έχει συγκεντρώσει γύρω του μία συμμορία, η οποία μάλιστα τον μεταχειρίζεται, ότι πλέον ο Πούτιν δεν λειτουργεί καν μόνος του, τον χειρίζονται άλλοι πλέον, του έχει ξεφύγει ο έλεγχος, πράγματα πολύ χοντρά τα οποία λέγονται και δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Γιατί οξύνονται τόσο πολύ στη βρετανική πολιτική, ακόμα και στα μίντια, όλη αυτή η κατάσταση? Δικαιολογείται από το γεγονός, από τις ενδείξεις, από τα περιστατικά?
Πραγματικά δεν ξέρω, Πολυδεύ, και εγώ το βλέπω λίγο το θέμα φουσκωμένο. Απ' τη μία είναι βέβαια πάρα πολύ σοβαρό το ότι χρησιμοποιήθηκε ένα απαγορευμένο χημικό όπλο μέσα σε βρετανικό έδαφος. Από την άλλη, δεν υπάρχουν αποδείξεις, είναι όπως είπες και εσύ, ενδείξεις. Το γιατί αντέδρασε τόσο ακραία και άμεσα και δραστικά η βρετανική κυβέρνηση είναι ένα ερώτημα, και πώς όλος ο κόσμος ουσιαστικά, οι σύμμαχοι που συνυπέγραψαν αυτή την καταδίκη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, πόσο βιάστηκαν να οικειοποιηθούν, να αποδεχτούν τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης με μόνο το ότι με τη μόνη δικαιολογία, ας το πω, με το μόνο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πιθανότητα.
Ναι.
Από την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση αυτό το όπλο. Διότι από όσο ξέρουν οι ειδικοί, ότι αυτό το συγκεκριμένο όπλο, αυτό ο νευροπαραλυτικός παράγοντας, όπως τον ονομάζουμε, Έγινε στα εργαστήρια της Ρωσίας και είναι ιδιοκτησία της ρωσικής κυβέρνησης. Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα να διέρευσε κάποιος, να πήγε σε ξένα χέρια, σε κάποιο τα χέρια που το χρησιμοποίησε. Και πάλι λέει υπάρχει και γιατί δεν το είπε και γιατί δεν το έχει καταστρέψει ουσιαστικά η ρωσική κυβέρνηση, εφόσον ο Οργανισμός για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων το έχει απαγορεύσει και έπρεπε να έχουν καταστραφεί όλα τα αποθέματα.
Ναι.
Τώρα, αυτό πραγματικά δεν φαίνεται να δικαιολογείται κάπως. Και για μένα όχι άδικα, βέβαια πολλοί έχουν στραφεί εναντίον του Τζέρεμι Κόρμπιν που έχει κάνει συγκρίσεις με τον πόλεμο στο Ιράκ, από πού ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε, ότι το Ιράκ είχε χημικά όπλα τα οποία ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχαν.
Το έχει πει αυτό ο Κόρμπιν, έκανε αυτή τον παραλληλισμό.
Ναι, έκανε αναφορά, ναι.
Διαφοροποιούμενος δηλαδή.
Κοίτα, όταν έγινε η ενημέρωση την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη στη Βουλή από την Τερέζα Μέη και η ενημέρωση για την έρευνα για τα στοιχεία που έχει η Βρετανική κυβέρνηση και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει, δηλαδή την απέλαση των 23 Βρετανών Ρώσων διπλωματών κτλ. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν στην απάντησή του ήταν πιο χλιαρό σε εισαγωγικά, ας πούμε, και γι' αυτό κατηγορήθηκε. Όχι ότι δεν καταδίκασε τη χρήση χημικών όπλων, καταδίκασε την κυβέρνηση του Πούτιν κλπ. Αλλά δεν στάθηκε πίσω από τη ΜΕΗ έτσι όπως τον κατηγορήσανε ότι δεν έκανε.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια, δηλαδή τις επόμενες μέρες, αυτές την Πέμπτη Παρασκευή, μέχρι και χτες αναφέρθηκε σε μία από τις συνεντεύξεις στο πόλεμο του Ιράκ, έκανε ένα παραλληλισμό. Σήμερα πριν από λίγο ακούσαμε τα νέα, τα πολύ φρέσκα νέα, είναι ότι ο Βρετανός πρέσβης συναντήθηκε με τις ρωσικές αρχές, κλήθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών λίγο νωρίτερα, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Βλαντιμίρ Τίτοπ και του ανακοίνωσε ότι θα απελαθούν 23 Βρετανοί διπλωμάτες από τη Ρωσία. Περνάει σε αντίπεινα η Ρωσία, ανακοινώνει τα αντίπεινά της και επίσης θα πάψουν όλες οι εργασίες του Βρετανικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Και αυτές βέβαια οι ενέργειες είναι μία μέρα από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.
Ναι, ναι, ναι.
Ενδυναμώνουν σαφέστατα το γόητρο του Πούτιν. Ήταν μία καλή ευκαιρία για τον Πούτιν να δείξει την πυγμή του, έτσι δεν είναι. Όπως και για τη ΜΕΗ.
Ασφαλώς. Βέβαια, εγώ χθες βλέποντας παρακολουθώντας τη Βρετανική τηλεόραση για να δω όλα αυτά, μετά από το Newsnight έβλεπα στις ειδήσεις τον Μπορίς Τζόνσον να μιλά ότι έχει προσωπική ευθύνη ο ίδιος ο Πούτιν για το γεγονός αυτό, όχι απλώς η Ρωσία.
Ναι, δηλαδή, το είπε νωρίτερα.
Υπουργός Εξωτερικών. Και το ερώτημα είναι βέβαια, αν μη τι άλλο, γιατί βιάζονται. Η Ρωσία ζήτησε, ο ίδιος ο οργανισμός που παρακολουθεί τη συνθήκη για την απαγόρευση των χημικών όπλων να κάνει την έρευνα, να κάνει έρευνα, μια ανεξάρτητη έρευνα, γιατί μέχρι τώρα την έχουν κάνει μόνοι τους οι Βρετανοί και έχουν μόνοι τους αποφανθεί. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό για όλη αυτή την ιστορία.
Ναι.
Κατά άλλα, δεν πάβουν να... υπάρχει βέβαια και το... Αυτό δεν έχει γίνει και πολύ γνωστό εκτός Βρετανίας. Τη Δευτέρα βρέθηκε κρεμασμένος ή στραγγαλισμένος και ένας άλλος αντιφρονών Ρώσος που ζει στην Βρετανία, ο Νικολάι Γκλικσκόφ, πρώην άνθρωπος του Μπορίς Μπερεζόφσκι, ο οποίος και εκείνος είχε βρεθεί δολοφονημένος στην Αγγλία προετών. Βέβαια όλοι αυτοί βαρύνονταν και με μια σειρά από οικονομικά σκάνδαλα στη Ρωσία, απάτες, είχαν διωχθεί για διάφορες τέτοιες υποθέσεις, αλλά είναι και αυτό, έτσι, βρέθηκε τη Δευτέρα και ακόμα διερευνάται από την Αγγλική αστυνομία, τη Βρετανική αστυνομία, τι έγινε.
Ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, σε αυτή την απορία που έχουμε, γιατί οξύνονται τόσο πολύ οι καταστάσεις και τόσο γρήγορα κλιμακώνονται, η εξήγηση που δίνουν οι ίδιοι οι Ρώσοι ότι το κάνετε γιατί έχετε εσωτερικά προβλήματα, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το Brexit. Καλά, είπε ο Λαυρόφ, υπονόησε ότι υπάρχουν και συμφέροντα πίσω από το σαμποτάρισμα της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία τον Ιούνιο, αλλά ας μείνουμε σε αυτό, δηλαδή... Μπορεί κανείς να βρει παραλληλισμούς τέτοιους με το παρελθόν, με την κυρία Θάτσερ, όταν τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής της, πιεζόμενη ακόμη, δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει το σύστημά της, εξαπολύει ξαφνικά τον πόλεμο στα Φόκλαντς, ας πούμε και μετακινεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ηρωποιείται στο τέλος. Μπορούμε να πούμε για την κυρία Μέη κάτι ανάλογο? Είναι οι εποχές το επιτρέπουν?
Τα πάντα μπορούμε να πούμε, Πολυδεύκη. Όσο προσπαθούμε σαν δημοσιογράφοι να δούμε τι βρίσκεται από κάτω από το κείμενο, από κάτω από τις πράξεις των πολιτικών και αυτά που λένε. Ξέρουμε ότι η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά και όλα αφορούν το Brexit. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει μειοψηφία στην Βουλή.
Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Ναι.
Στηρίζεται σε αυτό. Κάποιους ψήφους των Ιρλανδών.
Ναι. Των συντηρητικών, των ακραίων συντηρητικών της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι οποίοι ανά πάσα στιγμή σε οτιδήποτε δεν τους αρέσει σχετικά με τα σύνορα που θα προκύψει για το Brexit, τι θα γίνει με την Ιρλανδία, με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία, μπορεί να αποχωρήσουν και να πέσει η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει. Και άμα έπεσε η κυβέρνηση, ο Κόρμπιν πήγαινε πολύ καλά μέχρι χτες.
Ναι.
Είχε περάσει τη μέση της δημοσκοπής, αν μπορούμε τελικά ποτέ να πιστέψουμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά πήγαινε για πολύ καιρό καλά στις δημοσκοπήσεις. Οπότε αν γινόταν κάτι τέτοιο με οποιαδήποτε μικρή αφορμή, θα μπορεί και να έπαιρνε κυβέρνηση κάνοντας σύμπραξη, συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα με στη Βουλή. Και τώρα, σήμερα, χτες δηλαδή, βγήκε μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει το 69% στέκεται πίσω από τη ΜΕΗ. Και το 31% στέκεται σε σχέση με τη Ρωσία πίσω από τον Κόρμπιν. Και σε πρόθεση ψήφου, οι συντηρητικοί περνάνε μπροστά στο 42% και οι εργατικοί πέφτουν 4 μονάδες στο 39%.
Άρα μπορεί να υπάρχουν πάντα εσωτερικοί πολιτικοί λόγοι, αλλά από
πάντα,
την άλλη...
Πάντα, ακριβώς. Ναι. Εμείς πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε
από την άλλη όμως... Ευδοξία, η Βρετανία έχει και πολύ σοβαρά συμφέροντα, όπως και άλλες χώρες, μέσα στη Ρωσία. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία που είναι ουσιαστικά κυρίως βρετανικών συμφερόντων, η BP, κατέχει, μόνο αυτό να πούμε, το 20% της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσίας, που είναι η Rosneft. Όλα αυτά πώς δεν συνυπολογίζονται?
Ναι, γιατί το ακόμα πιο χοντρό, αν το θέλει, που λέμε, είναι ότι υπάρχουν Ρώσοι ολιγάρχες, ουσιαστικά πάμπλουτοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει το κόμμα των συντηρητικών πάρα πολύ γενναιόδωρα. Αυτά όλα φαίνονται τώρα, βγαίνουν στο φως, και συγκεκριμένους ανθρώπους έχει βγει στη δημοσιότητα τώρα για το πόσα εκατομμύρια έχουν δοθεί σε συγκεκριμένους βουλευτές του συντηρητικού κόμματος. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχει μεγάλη περιουσία των Ρώσων ολιγαρχών στη Βρετανία αυτή τη στιγμή, όπως επίσης βρετανικά συμφέροντα στη Ρωσία. Αυτά η παγκοσμιοποίηση δεν μπορούσε να τα περιορίσει αυτά. Δηλαδή, συμφέροντα οι διεθνείς εταιρείες, οι πολυεθνικές, δεν έχουν να κάνουν με κυβερνήσεις, όπως ξέρουμε. Είναι απλωμένες παντού, σε όλα τα κράτη, ανεξαρτήτου κυβερνήσεων. Τώρα, το τι θα γίνει αν οι πολιτικές σχέσεις των κρατών χαλάσουν, διαραγούν, τότε νομίζω ότι δεν επηρεάζει τόσο άμεσα και γρήγορα τις εμπορικές σχέσεις, αλλά σε ιδιωτικό επίπεδο. Μπορεί να αυξηθούν μέτρα μετά, να μπουν κάποια μέτρα, αλλά τώρα η Βρετανία πώς θα κάτσει στο τραπέζι να ζητήσει να αυξηθούν τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Επίσης, ένα άλλο στοιχείο για την ερώτηση που έκανες πριν, γιατί αντιδράει έτσι η Τερέζα Μέη, είναι και μια άλλη παράμετρος, ότι όταν έγινε η δολοφονία του Λιβιτνιένκο το 2006, η αντίδραση της κυβέρνησης τότε, ο Τόνι Μπλερ, δεν ήταν τόσο ισχυρή. Είχαν απελαθεί 4 Ρώσοι.
Άλλωστε η κριτική που ασκείται τώρα είναι ότι τότε φερθήκαν πάρα πολύ μαλακά. Μπράβο. Η Ρωσία δεν κατάλαβε τίποτα, συνέχισε την τακτική της. Τώρα πρέπει να είμαστε σκληροί και αυστηροί.
Πρέπει να είμαστε.
Να καταλάβουμε.
Μάλλον βάλανε στη ζυγαριά διάφορα θέματα κρίνανε ότι θα πρέπει να δείξουν έτσι μία σφοδρή, να δώσουν μία σφοδρή απάντηση και να δείξουν ένα πιο ισχυρό μέτωπο. Και επίσης έχουμε και την επιρροή του Μπόρις Τζόνσον μέσα στο, μέσα στο Συμβούλιο.
Ρωσικής καταγωγής κατά τα άλλα, που έχει και μία ρίζα. Έχει και μία ρωσική ρίζα.
Έχει, ναι.
Ρωσοτουρκικής.
Ρωσοτουρκική, αυτό θα έλεγα. Έχει και τουρκική, ναι. Ο οποίος μαζί με τους άλλους φανατικούς Brexiteers, όπως λέγονται, τους φανατικούς οπαδούς του Brexit, εδώ και τώρα, με όποια λύση, έτσι, για να τα πάμε λίγο κι εμείς στα άκρα, γιατί έχουν φτάσει να λένε και διάφορα, ας φύγουμε τώρα και θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια έτσι ανισότητα μέσα στο Βρετανικό, έτσι, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτοί πιέζουν, επειδή είναι ακριβώς ισχυρή προσωπικότητα και έχει ρεύμα ο Μπόρις Τζόνσον, έχει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα αυτή τη στιγμή από όλους τους πολιτικούς, δηλαδή και αναγνωρισιμότητα, για να πω πιο συγκεκριμένα, και έχει μια βαρύτητα. Και γέρνει, και λόγω και της αδυναμίας της Τερέζα Μέη στις εκλογές να εξασφαλίσει την πλειοψηφία κλπ. Έχει μια αδυναμία να σταθεί απέναντι σε ισχυρές φωνές που ίσως την πιέζουν πιο πολύ προς τέτοιες ακραίες απαντήσεις. Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα κοιτάμε, για ποιο λόγο ήρθε η Τερέζα Μέη και κατευθείαν με το που χρησιμοποιήθηκε αυτό το χημικό όπλο, ανοιχνεύτηκε και ταυτοποιήθηκε αυτό το συγκεκριμένο όπλο στο Σόλσμπερι. Απ' την άλλη υπάρχει και το κοινωνικό, έτσι, κομμάτι που δεν πρέπει να το αγνοούμε. Στο Σόλσμπερι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα 24 σημεία της πόλης, σε άλλες περιοχές. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας νοσηλεύεται.
Σωστά. Υπήρξε και κίνδυνος και έκθεση πολυκόσμου σε όλο αυτό.
Ασφαλώς.
Τώρα, τέλος πάντων, αυτό θα το έχει στοιχεία από ταινία James Bond μέχρι μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Να δούμε αν αυτή είναι η φανερή πλευρά των πραγμάτων. Να δούμε αν, ίσως θα μάθουμε αργότερα, αν υπάρχουν άλλες πλευρές. Θα τα παρακολουθήσεις και θα σε ξαναρωτήσουμε. Ασφαλώς.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Πάντως, μόνο στη Βρετανία μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο. Της ταιριάζει σαν σκηνικό πιο πολύ.
Ναι, ναι, γιατί... ναι, με όλα αυτά που ανέφερε, τα ιστορήματα και τα τζέμια.
Και τις ταινίες, ναι.
Και τις ταινίες και τα λοιπά. Και αναμένουμε κι άλλες. Η Ρωσία είπε ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω.
Ναι. Να δούμε και τις εκλογές αύριο πώς θα τελειώσει την Ρωσία. Ευδοξία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα στο Λονδίνο.
Γεια και χαρά.
Και η Βάνα Τζόρτζεβιτς, γεια και χαρά. Έχουμε 3 μόνο λεπτά, δυστυχώς.
Καλημέρα
να
στους ακροατές
μας. Από τα διάφορα που συμβαίνουν στα Βαλκάνια, υπάρχουν ίσως μία δήλωση του Νικολάη Δημητρόφ ότι ορισμένες ελληνικές θέσεις πλησιάζουν στον παραλογισμό. Είναι πράγματα που τα λέει μέσα στις συνεπαφές που έχει με διπλωμάτες. Για τις,
δεν πήρε κάποια ιδιαίτερη δημοσιότητα στα Σκόπια αναμέσα και θα δούμε μήπως και παρεμηνεύτηκε.
Πάντως δείχνει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο. Και βέβαια, απ' την άλλη, μας κάνει εντύπωση οι εικόνες ένας πρώην πρωθυπουργός να ορμάει στο καλό.
Ναι, είχαμε επεισοδιακή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου των Σκοπίων, στο οποίο μετά από πολλές προσπάθειες, διότι υπήρχαν πολλές αναβολές, για δεύτερη φορά με επιτυχία στέφτηκε η προσπάθεια να ψηφιστεί ο νόμος για τη χρήση αλβανικής ως δεύτερης επίσημης γλώσσας, και μάλιστα με επιτυχία, με 64 από 120 ψήφους, και με επιτυχία διότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Τζαφέρη από τη τάξη των Αλβανών, επέλεξε να μην γίνει κοινοβουλευτική συζήτηση καθόλου. Ναι, απλώς πήγε.
Και γι' αυτό του πέταξε και ένα ποτήρι με νερό.
Ακριβώς. Διότι το ΒΜΡΟ, το αντιπολιτευόμενο, έχει κατατέσει 35.000 τροποποιήσεις.
Τις οποίες, λοιπόν, βέβαια, όλα αυτά έγιναν γιατί είχε αναπέμψει ο Ιβανόφ, ο πρόεδρος της χώρας.
Βεβαίως, αλλά αυτός και για δεύτερη φορά. Καταρχήν, να πούμε ότι ο κύριος Γκρούεφ και ο πρώην πρόεδρος πέταξε νερό στο τραπέζι του κύριου Τζαφέρη,
του κλείσε τα μικρόφωνα.
Ναι, του κλείσε τα μικρόφωνα κτλ. Ο κύριος Μητσκόφ και ο πρόεδρος, νέος πρόεδρος του ΜΕΡΟ έφυγε από το κοινοβούλιο, αλλά ο κύριος Ιβάνοβ, ο πρόεδρος της χώρας, λίγες ώρες και μάλιστα αργά το βράδυ, εξέδωσε διάγγελμα στο λαό, στο οποίο είπε ότι δεν υπογράφει και πάλι ούτε αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο θεωρεί ότι απειλεί την υπόσταση της χώρας και ότι είναι αντισυνταγματικό και ότι δεν τηρήθηκαν οι κοινοβουλευτικές...
Άρα δεν τελείωσε πάλι το θέμα.
Δεν τελείωσε. Και ανήκει και μια κρίση στην ουσία. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, αυτό είναι αρχή μιας κρίσης.
Οπότε...
Να πούμε ότι τα Σκόπια, εκτός από το ζήτημα ονόματος που έχουν με εμάς, έχουν πολύ σοβαρά εσωτερικά θέματα.
Ασφαλώς. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα ελπίζω να έχουμε περισσότερο χρόνο.
Και εγώ. Και εγώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς. Αύριο, όσοι μας ακούσετε, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Πρεβελάκη, γεωπολιτικής, για τη μεγάλη εικόνα, για το πώς η Τουρκία συμπεριφέρεται στο σημερινό κόσμο. Αλλά θα κάνουμε μια βουτιά και στον κόσμο των fake news ή των false news, που ίσως πρέπει καλύτερα να ονομάζονται. Για σήμερα, να έχετε ένα καλό Σάββατο από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο.